Հայաստանի պատմական գանձերի հետքերով պոդկաստի 18-րդ էպիզոդով։ Այս էպիզոդում կներկայացնեմ մի գորգ, որը հայտնի է որպես աշխարհի ամենահին գորգը, այսինքն Պազիրիկ գորգը, Իրանի ու իրանցիների պարծանքը։ Ընկերակցեք ինձ ուսումնասիրելու Իրանի փառավոր հինավուրց քաղաքակրթությունը։ ՝1946-ից 1949 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում Մոնղոլիայի սահմանին Պազիրիկի հովիտ կոչվող վայրում հայտնաբերվեց աշխարհի ամենահին գորգը՝ սառույցի հաստ շերտերով պատված գերեզմանում։ Պազիրիկ հովիտը Ալթայ լեռան մի մասն է։ Այս լեռան բարձրությունը 5400 մետր է և ունի շատ ցուրտ կլիմա։ Այդ իսկ պատճառով այն բոլոր իրերը, որոնք Պազիրիկի հետ եղել են գերեզմանում, սարսակալել և պահպանվել են մինչ այժմ։ Պազիրիկի հովտում հայտնաբերված դամբարանը նույնպես շատ հին է եղել, որտեղ գերեզմանների մեծ մասն ավերվել է, բայց Պազիրիկի գորգը մոտ 2500 տարի պաշտպանված է եղել սառույցի հաստ շերտով։ Այս գորգը աշխարհի ամենահին գորգն է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից դարեր առաջ։ Ըստ ռուս գիտնական Ռուդենկոյի, այս գորգը պատկանում է Ասորստանի ժամանակներին։ Ռուդենկոն է հայտնաբերել այս գորգը։ Երբ նա ուսումնասիրում էր Պազիրիկի հովիտը, նա երբեք չէր սպասում, որ այս սառցակալած դամբարաններից մեկում մի երիտասարդ կնոջ մումիայի կողքին կհայտնաբերի գրեթե ամբողջական ու լավ վիճակում մի գորգ։ Ռուդենկոն այն մարդն է, ով գտել է գորգը մի քանի այլ հնագույն առարկաների հետ միասին սարսակալած գերեզմանում։ Նա վստահ է Պազիրիկի հնության հարցում։ Ոմանք կարծում են, որ գորգը պատկանում է Նինվեին, քանի որ գորգագործության այս ոճը տարածված է եղել Նինվեում, և ինչպես ասացինք, գերեզմանը, որտեղ հայտնաբերվել է գորգը, գտնվում էր Մոնղոլիայի սահմանին Ալթայի լեռան հյուսիսում և պատկանել է սկյուտների թագավորին։ Սկյուտները իրանական ծագումով քոչվոր մարդիկ էին, որոնք ապրել են Աքեմենյանների նախորդող տարիներին։ Նրանք աշխատասեր և արվեստագետ մարդիկ են եղել, որոնցից ցակուցրիվ խոսքեր են գտնվել Սոկրատեսի, Արիստոտելի, Հերոդոտոսի և Պտոլեմեոսի գրվածքներում։ Գերեզմանում բոլոր առարկաների կողքին հայտնաբերվել է մի սկյութացի տիկնոջ մարմին, որը ենթադրվում է, որ ազնվական և բարձրաստիճան սկյութուհի է և դրված է եղել դագաղի մեջ, դագաղ, որի վրա փորագրված են եղել եղնիկի և ընձարյուծի պատկերներ։ Նա երիտասարդ էր և ճաղատ, այս կինը իր հետ ուներ թանկարժեք իրեր, որոնցից էր Պազիրիկը։ Այս գերեզմանի շրջակայքում առանձին գերեզմաններում հայտնաբերվել են նաև 6 ձիերի մարմիններ, ինչը վկայում է սկյութուհու ազնվականության մասին։ Այս գերեզմանում հայտնաբերվել է նաև եվրոպական սոճու ծառի գերան։ Գերեզմանում հայտնաբերված այլ իրերի թվում են ոսկեզոծ գլխաշորը, նվիրաբերված շքեղ տարանները, որոնցում եղել են համեմի սերմեր։ Այս բոլոր առարկաները հաստատում են, որ Պազիրիկի տարածքը նախկինում եղել է բանուկ և առևտրային տարածք, որտեղ իշխել են սկյութները։ Բայց որոշ այլ հետազոտողներ Պազիրիկը վերագրում են մարերին ու պարթևներին և տարբեր տեսություններ են տալիս գորգի ստույգ տարեթվի վերաբերյալ, բայց այն, որ Պազիրիկը պատկանում էր սկյութներին, ավելի ճիշտ է, նրանք զբաղվում էին անասնապահությամբ, իսկ այս գորգը հյուսված է նրանց անասունների բրդով։ Բազմաթիվ հետազոտություններ են արվել տարբեր սարքերով, այդ թվում ռադիոակտիվ սարքերով, գորգի ճշգրիտ տարիքը որոշելու համար, սակայն արդյունքները ամեն անգամ տարբեր են եղել։ Բայց Պերսեպոլիսի նախշերի վերաբերյալ Ռուդենկոյի հետագա հետազոտությունների համաձայն շատ նմանություններ կան այս երկու հնադարյան գործերի միջև։ Այդ պատճառով այս գորգը վերագրել են Աքեմենյան ժամանակաշրջանին, մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ և 5-րդ դարերին, իսկ Պազիրիկի տարիքը գնահատել են 2500 տարի։ Պազիրիկը ներկայումս պահվում է Ռուսաստանի Էրմիտաժ թանգարանում, գորգի ձևը գրեթե քառակուսի է, իսկ մի կողմը փտել է գերեզմանի խոնավության պատճառով։ Այս գորգի ճշգրիտ չափը 1.98 անգամ 1.89 մետր է և կազմված է 3600 սիմետրիկ և զույգ հանգույցներից։ Այն ամենագեղեցիկ գորգերից է, որ երբևէ գործվել է աշխարհում։ Այն իրանական արվեստի վեհաշուկ խորհրդանիշներից մեկն է։ Գորգի վրա հյուսված են տարբեր նախշեր, որոնք մշակվել են մեծ խնամքով ու բծախնդրությամբ, և յուրաքանչյուրի հետևում երկար պատմություն կա։ Գորգի երկու կողմերում պատկերված են ծաղիկներ, որոնք ունեն բաբելոնական ձևավորում։ Այս ձևավորումը տարածված է եղել մեր թվարկությունից առաջ ժամանակաշրջանում։ Պազիրի գորգը ունի 5 եզրագիծ ու լուսանցքային հատվածներ։ Գորգի մեջտեղում կարելի է տեսնել 4 լոտոսի ծաղկաթերթիկներ։ Այս ծաղիկների շուրջ կան ևս կապույտ ու ցնցող ծաղիկներ, որոնք այսօր ավելի շատ նկատվում են թուրքական գորգերում։ Պազիրիկում օգտագործվող գույներն ուրախ ու աշխույժ գույներ են. Կապույտ, դեղին, կարմիր եւ այլն, որոնք այսօր խամրել են, բայց անշուշտ նախկինում վառ ու շլացուցիչ գույներ են եղել։ Պազիրիկի հայտնաբերումից ի վեր նրանցից հազարավոր գորգեր են մոդելավորվել։ Գորգի լուսանցքային հատվածում ներսից դեպի դուրս շարված են ձիերն իրենց հեծյալներով, նրանցից հետո խայտաբղետ եղջյուրներն ու տարօրինակ առասպելական կենդանիները, իսկ վերջում ծաղիկների հերթական շարքն է։ Այս գորգի եզակի կերպարներից են 28 ձիավորները, որոնց դերը հավիտենական է դարձել։ Նրանցից յուրաքանչյուրի դեմքն ու գլխարկը, որոնք ամբողջովին իրանական են, նախագծված են ամենայն նրբագեղությամբ։ Այս ձիերը պատկերված են աներևակայելի մանրամասնությամբ։ Օրինակ, ձիերի պոչերը հյուսված են։ Այս սովորույթը տարածված էր պատերազմների ժամանակ, կամ նույնիսկ հեծյալների հագուստն է ձևավորված անհավատալի բծախնդրությամբ։ Պազիրիկում գոյություն ունեցող մյուս կենդանիներից են եղնիկները։ Եղջյուրների այս տեսակը հայտնի է որպես դեղին բծավոր եղջերու։ Նրանք ունեն լայն եղջյուրներ և հատուկ են Իրանին։ Պազիրիկում նրանք արածում են, նրանք ցուցադրում են տեսարան հին Իրանի գեղեցիկ բնությունից։ Գորգի շուրջը երևում են արյուծի գլխով և ձի ու մարմնով առասպելական կենդանիներ, որոնք իրանական դիցաբանական արարածներ են, ինչը ցույց է տալիս հին Իրանի ժողովրդի հավատալիքներն ու համոզմունքները։ Բացի գորգի մեջտեղում գտնվող 24 ութաթերթիկ ծաղիկներից, որոնցից 4-ի թերթիկները լոտոսի ծաղիկից են և հայտնի են որպես ութաթերթիկ պատկերներ, յուրաքանչյուր եզրագծի շուրջ նախագծված են նաև փոքրիկ ծաղիկներ ավելի շատ զարդարելու և գեղեցկացնելու համար։ Բացի այն, որ այս գորգի նախշերն ամբողջությամբ հին Իրանի ժողովրդի մշակույթի, արվեստի և բնության հայելին են, մեկ այլ ուշագրավ կետ այն է, որ այն պատրաստված է մանրաթելից ու բրդից, որը կարճ ժամանակ անց քայքայվում և ոչնչանում է։ Նույնիսկ այս գերեզմանում թաղված թագավորից ոչինչ չի մնացել, բացի նրա ոսկորներից, բայց այս բրդե գորգը պահպանվել է մինչ այսօր։ Այս դեպքում միակ պատճառն ու բացատրությունը, որ տրվել են հետազոտողների ու գիտաշխատողների կողմից, այն է, որ գորգը սարերի ցրտից ամբողջովին սարսակալել է և մինչ օրս մնացել է նույն վիճակում, և դա է պատճառը, որ այն անխաթար է մնացել։ Իհարկե, այս տեսության ճշմարտացիությունն ապացուցում է նաև գորգի ոչնչացված անկյունը։ Հարց է ցակում. Որոնք են մեր պատճառները ասելու, որ այս գորգը իրանական է։ Բազմաթիվ փաստեր հաստատում են, որ Պազիրիկը իրանական է, ինչ են այս գորգի նախշերի վրա կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքն է, և դրանցից ամենակարևորը սկյութական ժողովրդին դրա պատկանելիությունն է, որը մենք նշեցինք մեր զրույցի սկզբում։ Բայց մեկ այլ շատ կարևոր պատճառներից, որ այս գորգը դարձնում է Իրանի պարծանքներից մեկը, նրա նախշերի համեմատությունն է Պերսեպոլիսի հետ։ Պերսեպոլիսի բարձրականդակները արտահայտում են Աքեմենյան ժամանակաշրջանի քաղաքական, հասարակական իրավիճակն ու իրադարձությունները։ Բազմաթիվ ընդհանրություններ են հայտնաբերվել Պերսեպոլիսի և Պազիրիկի գորգի մոտիվների միջև, ինչը վկայում է նրա իրանական լինելու մասին։ Մեկ այլ պատճառ, որը կարելի է նշել Իրանի հզոր գորգագործական արդյունաբերությունն է, որը մինչ օրս եզակի աշխարհում։ Ընդհանրապես, Պազիրիկի իրանական լինելու փաստի մերժումը աբսուրդ է ու անիրական։ Ցավոք, պատմության ընթացքում քաղաքական իրավիճակը միշտ պատճառ է դարձել, որ հնադարյան իրերի պատմությունը ենթարկվի մանիպուլյացիայի ու խեղաթյուրման, և այդ առումով Պազիրիկի գորգը բացառություն չէ։ Օրինակ, 1978 թվականին համարվում էր, որ այս գորգը պատկանում է Ասիայում ապրող թուրքերին, կամ 1990 թվականին գորգերը մինչև իսլամի հայտնվելը խորագրով հոդվածում այս գորգը վերագրել են ալթայական ժողովուրդներին և ասում, որ նրանք են հյուսել Պազիրիկը, միայն թե նրանք օգտվել են իրանական նախշերից։ Լավ է, մի փոքր խոսենք Իրանում գորգի արդյունաբերության մասին։ Գունագեղ գորգերը հնուցի վեր իրանական տներին հյուր են եղել և համարվել են շքեղության առարկա։ Իսկ գորգագործները համբերատարությամբ ու խնամքով գորգ են հյուսում Իրանի տարբեր մասերում։ Այլ երկրներում հազվադեպ կարելի է տեսնել, որ շատերն իրենց տներում ձեռագործ գորգեր ունենան, սակայն իրանցիները ձեռագործ գորգերի առկայությունը համարել են իրենց հնագույն արվեստի ու մշակույթի խորհրդանիշ և միշտ ողջունել են այն։ Իրանական գորգը արվեստի, հանճարի, մշակույթի և իսկության խորհրդանիշ է։ Իրանցիները եղել են գորգագործության ռահվիրաններից մեկը, ովքեր ժամանակի ընթացքում այս արվեստը նրբանկատությամբ, ստեղծարարությամբ ու ճաշակով հասցրել են կատարելության այն աստիճանի, որ կարելի է անվանել իրանական մշակույթի և արվեստի այցեքարտը։ Գորգագործության մեջ իրանական արվեստի մասին առաջին վավերագրական վկայությունը կարելի է գտնել 224-ից 641 թվականներին իշխող Սասանյանների ժամանակաշրջանին առնչվող չինական արձանագրություններում։ Պատմական վկայությունները ցույց են տալիս, որ գորգերի օգտագործումը տարածված է եղել Աքեմենյան ժամանակաշրջանից։ Չպետք է մոռանալ, որ հաճախ գորգերի մեջ օգտագործվող նյութերը՝ բուրդը, մետաքսը, բամբակը եւ այլն, ժամանակի ընթացքում փտում են, եւ այս խնդիրը հնագետների և պատմաբանների համար դժվարացնում է որոշել գորգի տարիքը։ Սակայն պատմական վկայություններն ու փաստերը վկայում են Աքեմենյան արքունիքում շքեղ գորգերի առկայության մասին, այնպես որ ասում են Ալեքսանդր Մակեդոնացին զարմացել ու հիացել է, երբ Պասարգադում տեսել է իրանական հիասքանչ գորգերը։ Սելջուկների և Իլխանյանների օրոք գորգագործությունը տարածված էր որպես արժեքավոր արվեստ և եկամտաբեր բիզնես, այնպես որ ասում են, այդ ժամանակաշրջանի մսկիտների հատակները ծածկված են եղել իրանական թանկարժեք գորգերով։ Պատմական բազմաթիվ ցիտումներ ապացուցում են այս պատմական արվեստի հնության ու ինքնատիպության մասին։ Օրինակ, մեջբերումներ կան Քսենոփոնից առայն, որ Աքեմենյան արքունիկում փռված էին լայն գորգեր, որոնք քայքայվելու պատճառով մեկ առ մեկ փոխարինվում էին այլ գորգերով։ Այս մասին գրել է նաև եվրոպացի հնագետ Քենեթ Կրոշան։ Հին Իրանի պատմության մեջ մենք հանդիպում ենք մի ժամանակաշրջանի, երբ Պերսեպոլիսը հրկիզվում է Ալեքսանդրի կողմից և այրվում են շքեղ ու հոյակապ Աքեմենյան գորգերը։ Ներկայումս իրանական այս շատ գեղեցիկ ու մեծ արդյունաբերությունն հանդիսանում է իրանցի տարբեր էթնիկ խմբերի ամենակարևոր ձեռագործ արհեստներից մեկը։ Իրանում ամեն տարի արտադրվում են բազմաթիվ ձեռագործ գորգեր, որոնք մեծ ժողովրդականություն են վայելում ամբողջ աշխարում։ Նույնիսկ Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված աշխարհի ամենամեծ ձեռագործ գորգի ռեկորդը պատկանում է Իրանին։ Արձանագրություններից ու փաստաթղթերից կարելի է եզրակացնել, որ Իրանում գորգագործության առաջամարտիկներն են եղել գյուղացիններն ու քոչվոր ցեղերը։ Այս արվեստն աստիճանաբար գրավել է այլ խավերի ուշադրությունը։ Ընդհանուր առմամբ Թավրիզի, Ղոմի, Քաշանի և Իրանի հյուսիսային շրջանների գորգերը համարվում են իրանական ամենահայտնի գորգերը։ Դե ինչ, թանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ընկերակցեցիք ինձ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի այսինքն 18-րդ էպիզոդի ընթացքում։ Այս էպիզոդում մենք խոսեցինք աշխարհի ամենահին գորգի, բազիլիկի գորգի և դրա պատմության մասին։ Մի փոքր էլ անդրադարձանք նաև Իրանի գորգերի պատմությանը։ Դուք կարող եք հետևել մեր ոդկասթներին նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Բազիլի Գորգի ոդկասթի տեքստն ու լուսանկարներ ուսումնասիրելու համար դուք կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի ցանցի հայերեն ալիքի կայքեջ, iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև Ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդքասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կքննարկենք Իրանի գեղեցիկ պատմական գանձերից ևս մեկը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այդ շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Երբ Նադերշահն անցնում էր Մազանդարանի ճանապարով Կովկաս գնալու համար, ծարերի արանքից նրա վրա կրակեցին, սակայն կրակողին գտնել չհաջողվեց։ Աֆշար ցեղի ղեկավար Նադերղոլին, ով 1769 թվականին դարձավ Իրանի թագավոր, լսել էր, որ Ռուսաստանում թագավորում է Աննա Իվանովան անունով կայսրուհին։ Այդ հանգամանքը շատ զարմացրեց Նադերշահին, և մտածելով, որ իր ու Աննա Իվանովնայի ամուսնությունը կմիավորվի երկու երկրները, նա ռուս վաճառականներին խնդրեց իր առաջարկը հասցնել կայսրուհուն։ Որոշ ժամանակ անց կայսրու դեսպանը բազմաթիվ նվերներով այցելեց Նադերշահին ու փոխանցեց Աննա Իվանովնայի ուղերձը. «Մենք նույնպես կողմ ենք այս ամուսնությանը, սակայն պայմանով, որ դուք դառնաք քրիստոնյա ու որոշ ժամանակ անցկացնեք մեր արքունիքում»։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը պոդքաստի 35-րդ էպիզոդն է, խելագար թագավորն ու առանց նավի մարդիկ խորագրով, որ ընթացքում կխոսենք թագավորների, ծովերի, գանձերի և պատերազմների մասին։ Ռուս կայսրուհու նկատմամբ Նադերշահի հետաքրքրությունն արդյունք չտվեց, սակայն ռուս արևտրականները դրանից մեծ օգուտ քաղեցին։ Սակայն Իրանում նրանց հաջողությունները նախանձ առաջացրեցին անգլիացի ու հոլանդացի վաճառականների մոտ։ Աստիճանաբար խորանալով դեպի Իրանի կենտրոնական հատվածներ, ռուսները ըսպահանի շուկան խլեցին անգլիացիների և հոլանդացիների ձեռքից։ Թագադրումից 3 տարի անց 1772 թվականին Նադերշահը ներխուժեց Հնդկաստան։ Այդ ժամանակ Գուրգանի դինաստիան կառավարում էր հյուսիսային և կենտրոնական Հնդկաստանը։ Այս տոհմի կառավարումը Հնդկաստանում սկսվել էր մոտ 220 տարի առաջ, բայց Նադերի արշավանքի ժամանակ նրանց կառավարման հիմքերը լիովին թուլացել էին։ Հնդկաստանում գուրկանների տիրապետությանը զուգահեռ եվրոպացիները մտան այդ երկիր։ Անգլիացիները մյուս եվրոպացիներից ավելի ավելի ուշ մտան Հնդկաստան, սակայն շատ ավելի արագ վերահսկողություն հաստատեցին այնտեղ։ Եվ Նադերը պատրաստվում էր ներխուժել հյուսիսային Հնդկաստան, Մոհամմադ Շահ Գուրգանին, այս շրջանի տիրակալներ, եւ բրիտանացիները սպասում էին հարմար առիթին։ Նրա դիրքերի թուլացման դեպքում ավելի շատ հողեր գրավելու համար։ Նադեր Շահը Դելիի մոտ շատ արագ հաղթեց Մոհամմադ Շահ Գուրգանի բանակին եւ որոշ ժամանակ անց վերադարձավ Իրան։ Ուղտերի վրա տանելով Գուրգանի կայսրի ողջ զարդերն ու գանձերը։ Պատերազմի հետևանքով Գուրգանների դինաստիայի դիրքերն ավելի թուլացան, ինչը բրիտանացիներին հնարավորություն տվեց խորանալ դեպի երկրի կենտրոնական, հյուսիսային ու արևելյան հատվածներ։ Հնդկաստանից Նադերշահի բերած ավարի մասին դուրերը շատ արագ տարածվեցին Իրանում, ուրախացնելով բրիտանացի առևտրականներին, որոնք հույս ունեն, որ երբ ավարը հասնի Իրան, ժողովուրդը կհաստանա ու իրենց առևտուրը կզարգանա։ Սակայն Նադերշահը հրաժարվեց ավարի մեծ մասը տալ ուրիշներին ու այն պահեց Խորասանի պալատում։ Որոշ ժամանակ անց բրիտանացիներին ուրախացրեց այն դուրը, որ Նադերշահը հրամայել էր 2 տարով չեղարկել բոլոր հարկերը։ Դա նշանակում էր, որ մարդիկ ավելի շատ գումար կունենան եվրոպական ապրանք գնելու համար։ Հնդկաստանից վերադառնալուց 2 տարի անց Պարսից ծոցում Օմանցի եւ Բահրայնցի արաբների ավազակային հարձակումների մասին լուրերը ամեն օր հասնում էին Նադերին։ Նա իր գեներալներից մեկին ուղարկեց Բանդարաբաս ապստամբ արաբներին ճնշելու համար։ Գեներալը հոլանդացիների հետ բանակցեց, որպեսի վերջիններս նրան փոխանցեն 2 նավ։ Հոլանդացիները համաձայնեցին նավերը վարձակալության տակ տալ իրանցիներին մի քանի զիջումների դիմաց, որոնց նրանց հնարավորություն էին տալու առաջ անցնել անգլիացի մրցակիցներից։ Իրանցի գեներալի նավերի եւ ծովահենների 2 նավերի միջև արճակատման ժամանակ ծովահենների նավերից մեկը խորտակվեց, իսկ երկրորդը դիմեց փախուստի։ Գեներալը հրամայեց թնդանոթից կրակել այդ նավի ուղությամբ, սակայն կրակոցը թիրախին չհասավ։ Այդ ժամանակ նա հրամայեց կրկնապատկել վարոդը, սակայն արդյունքում թնդանոթը պայթեց եւ գեներալն ու 20 զինվոր զոհվեցին։ Պայթունից խիստ վնասված 2 նավերը վերադարձել են Բանդարաբաս, երբ այս հակամարտության մասին լուրը հասավ Նադերշահին։ Նա հրամայեց մի խումբ գնալ Հնդկաստանի արևմտյան Սուրատ նավահանգիստ նավ գնելու։ Այս նավահանգստի նավերը հայտնի էին իրենց հզորությամբ։ Նադերը նաև հրամայեց Բանդարաբասում թնդանոթերի գործարան հիմնել, հզոր թնդանոթներ արտադրելու համար, որոնց փամփուշները կկարողանան անցնել ավելի երկար տարածություններ։ Նադերի գործակալները Սուրատ նավահանգստից գնեցին ու Պարսից ծոց հասցրին 19 նավ, սակայն շահը մտածում էր Իրանը նավաշինության ոլորտում ինքնաբավ դարձնելու մասին։ Բուշեհրում պետք է կառուցվեր նավաշինական գործարան, սակայն պարզ չէր, թե որտեղից էր ձեռք բերվելու նավի կառուցման համար անհրաժեշտ փայտը։ Շահը կարող էր օգտվել միայն Մազանդարանի անտառներից։ Նա հրամայեց կտրել անտարի ամուր ծառերը, որոնց փայտը հարմար էր նավաշինության համար, և տանել Պարսից ծոց։ Նավաշինության մեկնարկի համար շահն օգնություն խնդրեց բրիտանացիներից, սակայն վերջիններս մերժեցին, պատճառաբանելով, թե չունեն համապատասխան ինժիներներ։ Դրանից հետո սպահանում Նադերշահի ներկայացուցիչը նավաշինության գործը վերահսկելու համար վարձեց մի հոլանդացու։ Սակայն Բուշերի տաք կլիմայի պատճառով որոշ ժամանակ անց վերջինս մահացավ։ Նրան հաջորդեցին ուրիշ կառավարիչներ, սակայն որոշ ժամանակ անց շահը լուրը ստացավ, որ նրանք միայն ավելացնում են կառավարության ծախսերը, իսկ աշխատանքները առաջ չեն գնում։ 1776 թվականին Նադերշահը հրամայեց դադարեցնել նավաշինության աշխատանքներն ու նորից մի խումբ մարդկանց ուղարկեց Հնդկաստանի արևմտյան Սուդար նավահանգիստ նավեր գնելու համար։ Նադերշահի ամենածանր մարտերից մեկը տեղի ունեցավ Դաղստանում, որն այժմ գտնվում է Ռուսաստանի հարավում։ Շահի հսկայական բանակը մոտ 1.5 տարի անցկացրեց Դաղստանի լեռներում, փորձելով հաղթել ապստաններին, սակայն այդ ջանքերն անարդյունք մնացին նավատորմի բացակայության պատճառով։ Շահը չուներ անգամ 1 նավ, որով կկարողանար անցնել ոչ միայն երկրի հարավի, այլև Կասպից ծովի ջրերը։ Պատերազմում Ռուսաստանը ոչ միայն չօգնեց նադերին, այլև գաղտնի աջակցություն ցուցաբերեց ապստամներին։ Նրանք Դաղստանի մարտիկներին դիտարկում էին որպես Ռուսաստանի ու Իրանի միջև պատնեշ։ Խոչընդոտ, որը խանգարեց նադերշահին արշավանք սկսել դեպի հարավային Ռուսաստան։ Իհարկե, ռուսների օգնությունը լեզգիներին աննկատ չմնաց։ Ռուսական պալատին ուղված նամակում նադերը բողոքեց լեզգիներին ցուցաբերված աջակցության դեմ։ Սակայն Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ հրամանատարը գործելը ըստ իր կամքի և կառավարությունը տեղյակ չի եղել գործողություններից։ Այնուհետև նադերշային խաբելու և բավարարելու համար վերոնշյալ հրամանատարը ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Ջոն Էլցոնը Մոսկովի ընկերության աշխատակից էր։ Ընկերությունն ավելի քան 200 տարի առաջ հիմնել էին բրիտանացի վաճառականները, որպեսզի Ռուսաստանի միջոցով իրենց ապրանքները հասցնեին Իրան։ Դաղստանյան պատերազմից 3 տարի անց Ջոն Էլցոնը նադերշային խոստացավ Իրանի համար նավեր կառուցել և իրանական նավատորմ բացել Կասպից ծովում, սակայն ռուսների համար դա անընդունելի է։ Ռուսաստանի կառավարությունը խոսեց ընկերության ղեկավարների հետ և խնդրեց անհապաղ դադարեցնել համագործակցությունը շահի հետ, սակայն նրանց չհաջողվեց խոչընդոտել Էլթոնի ու նադերշահի համագործակցությանը։ Այդ ժամանակ ջուրը բաց թողնվեց Էլթոնի զգողության ներքո կառուցված առաջին նավը։ Երբ Էլթոնի գործնեության մասին լուրը հասան Ռուսաստան, կառավարությունը փակեց Մոսկովի ընկերությունը և անգլիացի վաճառականներին հրամայեց անհապաղ հեռանալ ռուսական հողից։ Բրիտանիան բողոքեց այս որոշման դեմ, նշելով, որ անարդար է բոլոր վաճառականներին պատժել Իրանի հետ նրանցից մեկի համագործակցության պատճառով։ Քանի որ ռուսներն իրենք էլ բազմիցս նման քայլեր էին դիմել իրենց նպատակներին հասնելու համար, գիտեին, որ էլ Ջոն Թոնի քայլերը չէին արվել առանց Բրիտանիայի կառավարության հետ համաձայնեցվելու, հետևաբար Ռուսաստանի որոշումը չփոխվեց։ Անկասկած, եթե նադերշահը Էլթոնին խնդրեր նավեր կառուցել Պարսից ծոցում, նա կմերժեր առաջարկը, քանի որ հարավում իրանական նավատորմը կարող էր վտանգ ներկայացնել Պարսից ծոցում գտնվող բրիտանական նավերի համար։ Սակայն հյուսիսում նման վտանգ չկար և վնասողը ռուսներն էին։ Թերևս, եթե նադերշահը իմանար այս քաղաքականության մասին, երբեք չէր հավատա ռուսների ստերին, թե լեզգիներին օգնել էին ռուս հրամանատարները։ Մազանդարանով Կովկաս գնալու ճանապարհին ծառերի հետևից ինչ-որ մեկը կրակեց նադերշահի ուղությամբ։ Կրակողին հայտնաբերել չհաջողվեց, սակայն շահը կասկածում էր իր ավակ որդուն, Ռեզաղոլի Միրզային, և երբ նա Դաղստանից վերադարձավ, հրամայեց կուրացնել որդուն։ Հիվանդություններն ու սեփական հրամանով սեփական որդուն կուրացնելու ցավը նադերշահին խելագարության եզրին էին հասցրել, ու իր տարապանքի համար նա սկսեց վրեժ լուծել Իրանի ժողովրդից։ Նախ նա հրամայեց միանգամից գանձել բոլոր այն հարկերը, որ չեղարկվել էր Հնդկաստանից վերադառնալուց հետո։ Հարկերն այնքան բարձր էին, որ իրանցիները շատ հաճախ իրենց երեխաներին վաճառում էին թուրքմեններին և ուզբեկներին, որպեսզի այդ գումարով վճարեն հարկերը։ Հարկերը չվճարելու դեպքում մարդկանց ականջներն ու քիթը կտրում էին, երբեմն նաև այրում։ Այս բոլոր պատիժները սահմանվել էին շահի հրամանով։ Կյանքի վերջին օրերին Քերմանից Մաշհադ կատարած իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ նադերշահը հրամայեց մինարետ կառուցել մարդկանց գլուխներից։ Դրանցից յուրաքանչյուրը կառուցվել էր 1500 մարդկային գլուխներից։ Խելագարված շահը, որը կասկածամիտ էր բոլորի հանդեպ, երեխաներին ու թոռներին առանձին-առանձին կանչեց իր սենյակն ու առաջարկեց ընդունել գահը, քաջ գիտենալով, որ նադերն այդպիսով միայն ցանկանում է իմանալ, թե ո՞ աչք ունի իր գահի վրա։ Բոլորը հրաժարվեցին։ Երկրի բոլոր մարդիկ իրենցից մի քայլ այն կողմ տեսան մահը։ Մահից ապահովագրված չէին ոչ պալատականները, ոչ թագավորի որդիները, ոչ էլ ամենահեռավոր գյուղերում ապրող պարս հողագործները։ 1781 թվականին մի օր նադերը հրամայեց սպանել իր գեներալներից մի քանիսին, սակայն երբ լուրը հասավ հրամանատարներին, նրան գիշերով մտան պալատ ու գլխատեցին նադեր շահին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 35-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի ավանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio iran_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradioh5. Մի քանի օրից պոդկասթի տեքստը կտեղադրվի այերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/h5. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք պոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր
Հազարադեմ մի պատմություն հրյաններն Իրանում պոդկաստը պատմականորեն անդրադառնում է Իրանում հրյանների ներկայությանը իրանցի ժողովրդի կողքին հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա Հազարադեմ մի պատմություն խորագրով պոդկաստի 4-րդ էպիզոդն է, եւս մեկ ճանապարհորդություն դեպի իրանական պատմության խորքերը եւ դինամիկ պատում այն ցեղախմբերի մասին, ովքեր այս երկիրը համարել են իրենց տունը։ Նախորդ թողարկման ընթացքում քննարկեցինք Իրանում հրեական համայնքի պատմական, մշակութային և իրավական դիրքը իսլամական ժամանակաշրջանում։ Իրանում իսլամի հայտնվելու առաջին դարերից մինչև Աբբասյան, Սեֆյան և Ղաջարների դինաստիաները մեր պատումը ներկայացնում էր, թե ինչպես է այս համայնքը համակեցության մեջ եղել մուսուլման մեծամասնության հետ և ինչ դեր են նրանք խաղացել բժշկության, առևտրի, մշակույթի և գիտության ոլորտներում։ Ասացինք, որ թեև այս ուղին միշտ չէ, որ դյուրին է եղել, սակայն Իրանի սոցիալական և մշակութային հարթակը միշտ հիմք է հանդիսացել այս հնամենի փոքրամասնության գոյատևման և նույնիսկ բարգավաճման համար։ Այժմ պոդկաստի 4-րդ էպիզոդում ժամանակն է խոսել ժամանակակից դարաշրջանի մասին։ Դարաշրջան, որը սկսվեց 1979 թվականի Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակով, երբ երկրի քաղաքական և իրավական կառուցվածքի հիմնարար վերափոխմամբ ձևավորվեց կրոնական փոքրամասնությունների, մասնավորապես հրյանների նկատմամբ, նոր մոտեցում։ Այստեղ մենք կքննարկենք, թե ինչպես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ստեղծվեց կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքների նկատմամբ արդարության վրա հիմնված նոր մոտեցում, և թե ինչպես հրեական համայնքը, օգտագործելով իր իրավական և սոցիալական կարողությունները, հայտնվեց նոր դիրքում և շարունակեց իր գործունեությունը կրոնական, մշակութային և քաղաքացիական ոլորտներում ավելի մեծ միասնականությամբ։ Ընկերակցեք ինձ այս թողարկման ընթացքում, որտեղ կանդրադառնանք Իրանի հրեական համայնքի ներկայիս իրավիճակին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադրմամբ այս երկրում հաստատվեց կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ արդարության վրա հիմնված իսլամական ու ղուրանի ուսմունքներին համահունչ նորովի մոտեցում, որը համապատասխանում է հնագույն իրանա-իսլամական պատմությանն ու մշակույթին և հիմնված էր հարգանքի, խաղաղ համակեցության և քաղաքացիական իրավունքների պահպանման վրա։ Այս առումով Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրության 13-րդ հոդվածի համաձայն զրադաշտական, հրեական և քրիստոնեական կրոնական փոքրամասնությունները ճանաչվում են որպես պաշտոնական կրոնական փոքրամասնություններ, որոնք ոչ միայն դյուրե ճանաչված են, այլև օգտվում են իրենց կրոնական, մշակութային և կրթական ու սոցիալական իրավունքներից։ Այս սկզբունքը հստակ նշում է, որ նրանք ազատ են կատարել իրենց կրոնական ծեսերը, վարել անձնական գործերը, կրթել իրենց զավակներին և կառավարել իրենց սեփական հաստատությունները։ Այս համատեքստում Իրանի սահմանադրության 64-րդ հոդվածը նույնպես կարևոր քայլ է կատարել կրոնական փոքրամասնությունների իրավական կարգավիճակը հաստատելու ուղղությամբ։ Այս սկզբունքի համաձայն Իրանի հրեական համայնքը Իսլամական խորհրդարանում ունի մեկ պատգամավոր, որը ոչ միայն բարձրացնում է իր համայնքի ձայնը, այլ է փոքրամասնությունների համակեցության, փոխադարձ հարգանքի և պաշտոնական ներկայության խորհրդանիշն է երկրի քաղաքական կառուցվածքում։ Սայն դեպքում, երբ շատ երկրներում, որոնք ներկայանում են որպես կրոնական ազատության դրոշակակիրներ, կրոնական փոքրամասնությունները դեռևս զրկված են նման իրավունքներից։ Հենվելով իսլամական սկզբունքների և արդարության մոտեցման վրա, Իրանի իսլամական հանրապետությունը պայմաններ է ապահովել, որպեսզի Իրանի հրեական համայնքը այլ կրոնական փոքրամասնությունների հետ միասին ոչ միայն ազատորեն կատարի իր կրոնական ծեսերը, այլև ակտիվ և օրինական ներկայություն ունենա երկրի մշակութային, սոցիալական և նույնիսկ քաղաքական ասպարեզներում։ Կարևոր կետն այն է, որ Իրանի իսլամական խորհրդարանում հրյանների պատգամավորը չի ընտրվում այս համայնքից դուրս շրջանակներից, այլ անմիջապես ընտրվում է այս համայնքից, անձ, որը կատարում է խոր արմատներ ունեցող այս փոքրամասնության խոսնակի, իրավունքների պաշտպանի և երկրի իշխանության հետ պաշտոնական կապող օղակի դերը։ Այս քաղաքական ներգրավվածության հետ մեկտեղ պաշտոնապես գործում են այնպիսի հաստատություններ, ինչպիսիք են Թեհրանի հրեական ասոցիացիան, հրեաների կրոնական խորհուրդը և այս համայնքի հատուկ կրթական ու մշակութային կենտրոնները, որոնք վայելում են լիարժեք օրինական իրավունքներ, հաստատություններ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես է իսլամական հանրապետության կառուցվածքը ապահովել մասնակցելու և հավաքական ինքնություն ստանալու հնարավորություն երկրի բոլոր էթնիկ խմբերի և պաշտոնապես ճանաչված կրոների հետևորդների համար։ Այսօր Իրանի հրեական բնակչությունը գնահատվում է մոտ 10,000-ից 12,000 մարդ, նրանց մեծ մասը ապրում է Թեհրան, Սպահան և Շիրազ քաղաքներում։ Միայն Իրանի մայրաքաղաքում գոյություն ունի ավելի քան 20 գործող սինագոգ, որոնցից ամենակարևորներից մեկը Յուսեֆաբադի սինագոգն է, մի հոյակապ շենք, որը ոչ միայն պաշտամունքի վայր է, այլև այս համայնքի ինքնության, շարունակականության և ներկայության խորհրդանիշ ժամանակակից Իրանի սրտում։ Տարիներ շարունակ Իրանի հրեական համայնքը ոչ միայն կարողացել է պահպանել իր կրոնական ծեսերն ու սովորույթները, այլև շարունակել է այդ համոզմունքները իրանական մշակույթի հետ ներդաշնակությամբ։ Այսօր այնպիսի ծեսեր, ինչպիսիք են կոշեր մորթումը, հատուկ օրերին մացա տեսակի հաց թխելը և նոր սերունդներին եբրայերենի ուսուցումը իրականացվում են ազատորեն և լիովին պաշտոնական ձևով։ Սակայն այս առումով կարևոր և գովելի կետ է հրյանների խորը կապը իրանական ինքնության հետ։ Նրանք իրենց համարում են այս երկրի մշակույթի անբաժանելի մասը։ Պարսկերենը նրանց մայրենի լեզուն է։ Նրանք նույն եռանդով են կարդում Հաֆեզի, Ֆերդուսի և Սադիի բանաստեղծությունները, ինչպես մյուս իրանցիները, և իրենց տներում նույն եռանդով ու հարգանքով են նշում իրանական ազգային տոները, ինչպիսիք են Նորուզը, Սադեհը և Յալդայի գիշերը։ Համադանի, Սպահանի և Շիրազի նման քաղաքներում հրյանների շրջանում կարելի է լսել հատուկ բարբարներ, որոնք դարեր շարունակ համատեղ կյանքի, մշակութային փոխազդեցության և համակեցության արդյունք են Իրանի սոցիալական կառուցվածքի սրտում։ Հրյանների ակտիվ ներկայությունը Իրանի ժամանակակից պատմության ճակատագրական պահերին նաև ազգային պատասխանատվության զգացում ունենալու և այս երկրի ապագայի նկատմամբ հանձնառության հստակ նշան է։ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխության ժամանակ նրանք, ինչպես մյուս ժողովրդական խմբերը, մասնակցել են ցույցերին և ժողովրդական շարժումներին, իսկ դրանից հետո Իրաքի դեմ սրբազան պաշտպանության ժամանակ հրեա երիտասարդները մյուս ազատամարտիկների հետ միասին կրել են ռազմաճակատի համազգեստ, այնպես որ նրանցից 13-ը զոհվեցին մարտադաշտերում, իսկ նրանց ընտանիքներից մի քանիսը կորցրեցին իրենց սիրելիններին թշնամու հարձակումների հետևանքով։ Սա միայն կրոնական փոքրամասնության կյանքի պատմություն չէ, այլ համակեցության, անխզելի միության և Իրանի հողում արմատներ ունեցող ինքնության հստակ պատկեր է, որը իմաստավորվել է համարաշխության ու փոխմբռնման մեջ։ Ինքնություն, որում մուսուլմաններն ու հրեաները, զրադաշտականներն ու քրիստոնյաները ապրել են միմյանց կող հավատով։
Իրանի իսլամական հանրապետությունում արդարության վրա հիմնված մոտեցման հստակ դրսևորումներից մեկը կրոնական փոքրամասնությունների իրավական և պաշտոնական կարգավիճակն է այս երկրի իրավական կառուցվածքում։ Կարգավիճակ, որը հստակ սահմանված է սահմանադրությամբ և ապահովել է հստակ հարթակ հասարակական և քաղաքական ասպարեզներում ակտիվ մասնակցության համար, մասնավորապես հրեական համայնքի համար։ Այս իրավական շրջանակի հիման վրա Իրանում հրեաները ոչ միայն դյուրը ճանաչված են, այլև ունեն անկախ մանդատ իսլամական խորհրդարանում։ Պատգամավոր ունենալը բացել է իրավական պատուհան, համայնքի պահանջները հետապնդելու, իրավունքները պաշտպանելու և հրեական համայնքի խնդիրները իշխանություններին փոխանցելու համար։ Հիմնարար իրավունք, որը դեռևս չի իրացվել ազատությանը հավակնող վարչակարգերում։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում հրեա պատգամավորի դերը վեր է մասնագիտական պատասխանատվությունից։ Նա որոշ առումներով ներկայացնում է կրոնական փոքրամասնությունների ձայնը երկրի օրենսդրական հարթակում, և նրա ներկայությունը համարվում է Իրանի ազգային կառուցվածքում սիներգիա և համակրանքի դրսևորում։ Նման մասնակցությունը ոչ միայն ավելացնում է հասարակության մշակութային հարստությունը, այլև ցույց է տալիս Իրանի իսլամական հանրապետության խորը ըմբռնումը բազմազանության արժեքի և տարբեր համոզմունքների նկատմամբ հարգանքի վերաբերյալ։ Այս քաղաքական կարգավիճակից բացի իսլամական հանրապետությունում հստակորեն երաշխավորված է նաև հրեական համայնքի կրոնական ազատությունը, կրոնական ծեսերի կատարումը, հրեական տոների անցկացումը, եբրայերեն լեզվի պահպանումը, կրոնական և մշակութային կենտրոնների գործունեությունը իրականացվում են անվտանգ և օրինական միջավայրում։ Գործունեության այս ազատությունը ոչ միայն հրեաների հին ավանդույթների պահպանումն է, այլև իրանական ինքնությանը, նրանց նվիրվածության և համայնքի ու վարչակազմի միջև փոխադարձ վստահության հաստատում է։ Սինագոգները, որպես հրեական համայնքի հիմնական պաշտամունքի վայր, պաշտոնապես և ազատորեն գործում են Իրանի բազմաթիվ քաղաքներում։ Այս տարածքները ոչ միայն պաշտամունքի վայրեր են, այլև մշակութային, կրթական և ծիսական հավաքույթների կենտրոն։ Դրանցից բացի, հրեական դպրոցները այս համայնքի կրոնական և մշակութային միությունների անմիջական հսկողության ներքո զբաղվում են եբրայերեն լեզվի, հրեական պատմության և կրոնական ուսմունքների դասավանդմամբ։ Այս հաստատությունները, որոնք գործում են պաշտոնական թույլ տվությամբ, վկայում են Իրանի բաց կրթական միջավայրի մասին, միջավայր, որը հնարավորություն է տալիս կրոնական ինքնությունը փոխանցել երիտասարդ սերնդներին։ Այս միջավայրում իսլամական հանրապետության հանձնառությունը մշակութային և կրոնական բազմազանության աջակցելու հարցում արտացոլվել է ոչ միայն կարգախոսներում, այլև մարմնավորվել է երկրի գործադիր կառույցներում։ Տարբեր առիթներով կրոնական փոքրամասնությունների արժանապատվությունն ու դիրքը ընդգծելով երկրի իշխանությունները բազմիցս Իրանի հրեական համայնքին հիշատակել են որպես ազգի արմատավորված ու հարգված մասը։ Աջակցության այս մոտեցումը արտացոլվել է ոչ միայն պաշտոնական ելույթներում, այլև հասարակական ասպարեզում։ Երկրի հանրային միջավայրը հրեաների համար անվտանգ է հարգալից և զերծ խտրականությունից։ Նրանց ակտիվ մասնակցությունը տարբեր սոցիալական, մշակութային և տնտեսական ոլորտներում վկայում է այս փաստի մասին։ Մյուս կողմից, վերջին տարիներին իրանական լրատվամիջոցները նույնպես կարևոր դեր են խաղացել հրեական մշակույթի և պատմության ներկայացման գործում։ Միջմշակութային երկխոսության խթանման այս գիտակցված ժանքերը ամրապնդել են հասարակության մեջ ճանաչումն ու փոխադարձ հարգանքը և նպաստել են նախապաշարմունքների նվազեցմանը։ Իրանի քաղաքների փողոցներում և շուկաներում, սպորտի, արվեստի և առևտրի ոլորտներում մուսուլմանների և իրանցի հրեաների միջև ջերմ փոխազդեցությունները ներկայացնում են խաղաղ համակեցության և հնամենի ազգային կապերի իրական պատկեր, կապ, որը հիմնված է վստահության, հարգանքի և իրանական ընդհանուր ինքնության վրա։ Հեղափոխությունից հետո Իրանում հրեական համայնքի կարգավիճակի բարելավման հստակ ցուցանիշներից մեկը նրանց լայնածավալ և արդյունավետ ներկայությունն է տարբեր սոցիալական, տնտեսական, գիտական և մշակութային ոլորտներում։ Այս համայնքը, որը հեղափոխությունից առաջ կարևոր դեր է խաղացել բժշկության, առևտրի, արդյունաբերության և բարձրագույն կրթության ոլորտներում, ոչ միայն կարողացել է պահպանել այս դիրքը, այլև ամրապնդել է այն հավասար միջավայրում և օրենքի պաշտպանության ներքո։ Հրեա բժիշկները ծառայություններ են մատուցում Իրանի հեղինակավոր բժշկական կենտրոններում, հրեա ձեռնարկատերերը ակտիվ են արտադրության և առևտրի ոլորտներում, և այս համայնքի արվեստագետները այլ մշակութային ակտիվիստների հետ միասին օգնում են բարելավել երկրի գեղարվեստական մթնոլորտը։ Այս ակտիվ մասնակցությունը, բացի այս համայնքի ներքին կարողությունների զարգացումից, նաև արդյունավետ է եղել Իրանի աճի և բարգավաճման ճանապարհին և հիմք է հանդիսացել իրանցի հրեաների շրջանում ազգային պատկանելության և հպարտության զգացումը մեծացնելու համար։ Հատկանշական են Իրանի հրեական համայնքի գլխավոր ռաբի Եհուդա Գերամիի խոսքերը. 2021 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կատարած իր այցի ժամանակ նա խոսել է Իրանում հրեաների իրավիճակի դրական զարգացումների մասին, հատկապես իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Այս ուղևորության ընթացքում, որը կատարվել էր Ամերիկայի հրեական համայնքի ամենամյա հավաքին մասնակցելու համար, նա իր դավանակիցների առաջ ելույթում մատնանշել է կոնկրետ հարցեր, որոնք ցույց են տալիս իսլամական հանրապետության ուշադրությունը այս համայնքի մշակութային և կրոնական կարիքների նկատմամբ, սկսած հրեաների համար սուրբ համարվող շաբաթորը հրեական դպրոցների փակումից մինչև հուդայականության մաքրագործման ավանդական լոգարանի, այսինքն միկվեհի վերակառուցումը։ Նա նաև հիշատակել է Թեհրանում, Շիրազում և Սպահանում մի քանի կոշեր ռեստորանների գործունեության մասին, ռեստորաններ, որոնք ուտեսներ են պատրաստում հրեական կրոնական օրենքների համաձայն և նման իսլամում հալալ հասկացությանը հատուկ տեղ ունեն հրեական մշակույթում։ Այլ կարևոր զարգացումներից են Թեհրանում հրեական ճեմարանի հիմնադրումը, կենտրոն, որտեղ հրեա երիտասարդները սովորում են հատուկ ռաբինական ուսմունքներ և կրոնական մորթ, ապա այդ ուսմունքները փոխանցում են Իրանի այլ մասեր, որպեսի համայնքի կրոնական և կրթական կապերը ամուր մնան։ Այս կապը տեսանելի է ոչ միայն մշակութային մակարդակում, այլև զգացմունքային ու մարդկային ոլորտներում։ Դրա օրինակ է ռաբի Գերամիի ներկայությունը նահատակ գեներալ լեյտենան Ղասեմ Սոլեյմանի տանը, նրա ընտանիքին ցավակցություն հայտնելու համար։ Ներկայություն, որը վեր է կրոնական պատկանելությունից, վկայելով խորը մարդկային և ազգային կապի մասին։ Նման իրողությունները վառ և խոսուն պատկեր են ստեղծում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ինքնատիպ համակեցության մասին, որտեղ փոքրամասնությունները շարունակում են ապրել իրենց կյանքը անվտանգության, ազատության և լիակատար հարգանքի մթնոլորտում, ոչ միայն որպես քաղաքացիներ, այլև որպես իրանական մեծ ընտանիքի արժեքավոր անդամներ։ Այսօր Իրանի հրեական համայնքի շրջանում փայլում են բազմաթիվ անուններ, գործիչներ, որոնցից յուրաքանչյուրը հաջողության, ջանքերի և հայրենիքի նվիրվածության խորհրդանիշ է որոշակի ոլորտում, սկսած բժիշկներից և պրոֆեսորներից, մինչև արվեստագետներ, գրողներ, մարզիկներ և հասարակական ակտիվիստներ, որոնք Իրանի Իսլամական Հանրապետության շրջանակներում հրեական համայնքի բարձր որակի և դեղուն ներկայության վառ օրինակներ են։ Հրեակ գիտնականները դասավանդում և հետազոտություններ են անում երկրի գիտական և ակադեմիական կենտրոններում։ Այս համայնքի արվեստագետները ստեղծել են մնայուն աշխատանքներ իրանական արվեստի ոլորտում, իսկ ձեռնարկատերերը կառուցողական դեր են խաղացել, ինչպես իրենց համայնքի, այնպես էլ Իրանի ազգային տնտեսության համար։ Այս գործիչները ոչ միայն հրեական համայնքի հպարտությունն են, այլև իրանական ազգի մշակութային և գիտական կապիտալը։ Հաջորդ էպիզոդներում կծանոթանանք այս նշանավոր անհատներից մի քանիսի հետ, նրանց, ովքեր իրենց ջանքերի նվիրվածության և ստեղծագործական մտքի շնորհիվ հստակ պատկեր են ստեղծել այսօրվա Իրանում համակեցության մասին։ Նման գործիչների գոյությունը ապացույցն է այն բանի, որ Իսլամական Հանրապետությունը կարողացել է ապահովել առողջ և արդար միջավայր կրոնական փոքրամասնությունների աճի և բարգավաճման համար, միջավայր, որը հիմնված չէ խտրականության, այլ հավասարության, օրինական իրավունքների և փոխադարձ հարգանքի վրա, որպեսզի բոլոր իրանցիները անկախ կրոնից կարողանան դինամիկ և հարգալից ներդրում ունենալ ազգային զարգացման ճանապարհին։ Այսօր Իրանի հրեական համայնքն ունի պայծառ և խոստումնալից ապագա, դրական իրավական գործընթացները, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում ներգրավվածության աճը, ինչպես նաև համակրանքի և փոխադարձ վստահության մակարդակի բարձրացումը այս համայնքը դարձրել են երկրի ազգային կառուցվածքի ամենաակտիվ հատվածներից մեկը։ Իսլամական ուսմունքների և մարդկային արժեքների լույսի ներքո Իրանի Իսլամական Հանրապետության վարչակարգը ոչ միայն պաշտպանել է փոքրամասնությունների իրավունքները, այլև նախաձեռնողաբար հիմք է ստեղծել փոքրամասնությունների, այդ թվում հրեաների համար, պահպանելու իրենց ինքնությունը անվտանգության, հարգանքի և ազատության միջավայրում և դերակատարություն ունենալու ընդհանուր ապագայի կառուցման գործում։ Պատմության և քաղաքականության մշուշից այն կողմ տեսանելի է հստակ և անհերքելի իրականություն։ Հրեաները միշտ վայելել են հարգալից և արժանապատիվ դիրք իսլամական երկրներում, դիրք, որը բխում է Իսլամի ուսմունքներից և արևելյան հասարակություններում համակեցության մշակույթից։ այլ ոչ թե էթնիկ նախապատվությունից կամ հատուկ արտոնությունից, ինչպես մենք տեսել ու տեսնում ենք արևմուտքում։ Սիունիստական ռեժիմի ի հայտ գալուց առաջ հրեական բնակչության լայն համացրվածքը իսլամական երկրներում, սկսած արևմտյան Ասիայից մինչև հյուսիսային Աֆրիկա, պատմական ապացույցն է այն բանի, որ իսլամական աշխարհը ի տարբերություն Եվրոպայում տեղի ունեցածի երբեք չի ընկել հակասեմիտիզմի թակարդը, քանի որ Ղուրանի ուսմունքների եւ Իսլամի մարգարեի գործելավոճի համաձայն մուսուլմանների եւ կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում հրյանների նկատմամբ վերաբերմունքը սահմանվում է արդարության, հարգանքի եւ փոխադարձ իրավունքների պահպանման որոշակի շրջանակներում։ Այս փաստը ընդգծել են նաեւ այնպիսի գործիչներ, ինչպիսին է Իսրայել Շահակը, ով հայտնի լեհ պրոֆեսոր եւ թարգմանիչ է։ Նա իր աշխատություններում նշում է, որ հրյանները պետք է ընդունեն, որ մուսուլմանների շրջանում իրենց դիրքը ավելի լավ է եղել, քան մյուս տարածաշրջաններում։ Մյուս կողմից, արևմտյան Ասիայի հայտնի հետազոտող Բերնարդ Լուիսը իր «Սեմիտները եւ հակասեմիտները» գրքում նույնպես հաստատում է, որ հրյանների կենսապայմանները իսլամական աշխարհում երբեք այնքան դառը չեն եղել, որքան նրանք ապրել են քրիստոնեական երկրներում։ Այս հին ավանդույթը մինչ օրս պահպանվում է նաև Իրանում։ Հրյանների կենցապայմանները իսլամական հանրապետությունում այս խորը արմատավորված ու մարդասիրական ընկալման արտացոլումն են։ Համաշխարհային լրատվամիջոցները նույնիսկ իրենց քննադատական տեսակետներով ստիպված են եղել ընդունել այս փաստը։ Օրինակ, իսրայելական Հաարեց թերթը իր հոդվածում հստակորեն գրել է. Հրյանների կրոնական եւ որպես փոքրամասնության իրավունքները իսկապես պաշտպանված են։ Մեծ սինագոգների կողքին տեղակայված են պահակներ, թույլատրվում է եբրայերենի ուսումնասիրությունը, իսկ տղաների 13 ամյակի տոնակատարությունը եւ հրեական ամուսնության արարողությունը նույնպես լիովին ազատ են։ Հրյաններն միակն են, ովքեր կարող են իրենց արարողությունները անցկացնել խառը ձևով, այսինքն կանայք ու տղամարդիկ միասին։ Սակայն այն փաստը, որ հրյանների միայն կեսն է մինչ օրս լքել Իրանը, ցույց է տալիս, որ Իրանը նրանց համար պարզապես ժամանակավոր ապաստան չէ, այլև նրանց հայրենիքն է։ Այսօր Իրանում տեղի ունեցողը տրամաբանական ու մշակութային միտման շարունակությունն է։ Երկարատև ավանդույթ, որը փոքրամասնություններին դիտարկում է ոչ թե որպես օտարականներ, այլ որպես պատմության ուղեկիցներ եւ ազգային ինքնության կերտողներ։ Այս տեսանկյունից կրոնն ու հավատքը միասին ապրելու խոչընդոտ չեն, այլ դրանք մշակութային հարստացման, մարդկային փոխգործակցության եւ փոխադարձ հարգանքի ստվերում համակեցության գործիք են։ Եվ այս պատմությունը շարունակվում է։ Իրանցիների պատմությունը, ովքեր ցանկացած հավատքով եւ ծեսով ապրում, կառուցում, սովորում եւ հպարտանում են մեկ դրոշի ներքո։ Հանգակին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում այս պատմական ճանապարհորդության 4-րդ կանգառում մեզ ուղեկցելու համար։ Այսօր Իրանի եւ հուդայականության պատմության հիշարժան նրբանցքներով անցնելիս մենք լսեցինք պատում համակեցության, հարգանքի եւ խորը մարդկային կապերի մասին, որոնք դարեր շարունակ արմատավորվել են այս երկրի սրտում եւ լիարժեք ու ամբողջական կերպով մարմնավորվել են Իրանի իսլամական հանրապետությունում։ Հուսով ենք, որ այնինչ լսեցիք կոգեշնչի ձեզ ավելի խորը ուսումնասիրել իրանցի հրյանների ճաշված ու խորհրդավոր պատումները, որոնք մեր համատեղ պատմության փայլուն մասն են։ Հաջորդ թողարկման մեջ հատուկ կանդրադառնանք հուդայականության եւ սիոնիզմի միջև եղած հստակ տարբերակմանը այսօրվա Իրանի համատեքստում։ Սա ազգային, անհրաժեշտ եւ լուսավորող թեմա է։ Մոտեցանք հազարադեմի պատմություն հրյաններն Իրանում խորագրով ոդքասթի 4-րդ էպիզոդի ավարտին։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր տեսակետներով։ Իդեպ մեր ոդքասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Հայերեն ռադիոժամի հաղորդումներին կարող եք հետևել պաշտոնական կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما